Գլուխ 24-րդ. Թռչնային կյանքը շարունակվում է. Այդ անսպասելի հայտարարությունը խոր զարմանք առաջացրեց. Դրանով ի՞նչ էր ուզում ասել աշխարհագրագետը. Մի՞թե նա կորցրել էր դատողությունը. Սակայն Պագանելը այնպիսի համոզվածությամբ էր խոսում, որ բոլոր հայացքները Գլենարվանին դարձան. Չէ՞ որ աշխարհագրագետի խոսքերը նրանց դրած հարցի ուղիղ պատասխանն էր. Բայց Գլենարվանը սահմանափակվեց նրանով, որ գլուխը շարժեց բացասաբար. Մինչ այդ, Պագանելը իր հուզմունքը զսպելով նորից խոսեց.
«Այո, այո»,
համոզված ասաց նա.
«Մենք մոլորվել ենք. Մենք փաստաթղթերում կարդացել ենք այն, ինչ որ նրա մեջ երբեք գրված չի եղել».
«Պագանել, ավելի մանրամասն պատմեցեք և այդպես մի հուզվեք», ասաց մայորը.
«Այդ ամբողջը շատ պարզ է, մայոր»,
պատասխանեց գիտտականը.
«Ինչպես և դուք բոլորդ ես էլ էի սխալվում. Ինչպես և դուք բոլորդ ես սխալ էի պարզաբանում փաստաթղթերի բնագիրը. Բայց մի րոպե սրանից առաջ, երբ ես նստած էի ծառի կատարին և ձեր հարցերին պատասխանելով Ավստրալիա բառն արտասանեցի, կայծակի պես փայլատակեց իմ ուղեղում և ինձ համար ամեն բան պարզվեց».
«Ինչպես», գոչեց Գլենարվանը.
«Դուք ուզում եք ասել, որ Հարի Գրանտը»…
«Ես հաստատում եմ»,
ընդհատեց նրան Պագանելը,
«որ ֆրանսիական փաստաթղթի Օստրալ բառը ոչ թե հարավ է նշանակում, ինչպես որ կարծում էինք մինչև հիմա, այլ միայն Օստրալիա, Ավստրալիա բառի արմատն է»։
«Որքան տարօրինակ է», ասաց մայորը։
«Տարօրինակ»,
կրկնեց Գլենարվանը.
«Ամենևին տարօրինակ չէ, այլ ուղղակի անհնարին է»։
«Անհնարին է»,
գոչեց Պագանելը.
«Ֆրանսիացու բառարանում այդ բառը չկա»։
«Հետևաբար դուք փորձում եք հաստատել», ավելացրեց Գլենարվանը մեծագույն անվստահության տոնով,
«որ փաստաթղթից բխում է, իբրև թե Բրիտանիան խորտակվել է Ավստրալիայի ափերին»։
«Ես դրանում համոզված եմ»,
պատասխանեց Պագանելը.
«Ազնիվ խոսք, Պագանել, տարօրինակ է լսել այդ հաստատումը աշխարհագրական ընկերության քարտուղարի բերանից»։
«Ինչու՞»,
հարցրեց Պագանելը սաստիկ վիրավորված Գլենարվանի այդ խոսքերից.
«Որովհետև, եթե խոսքը Ավստրալիայի մասին լիներ, ինչու պիտի նավապետ Գրանտը գանգատվեր հնդիկների դաժանությունից։ Չէ, դա բոլորովին դատարկ բան է»։
Բայց Պագանելին ամենևին չխոցեց այդ փաստարկումը. ըստ երևույթին նա սպասում էր այդ առարկությանը և պատրաստ էր հերքել այն։
«Մի շտապեք հաղթանակել, թանկագին Գլենարվան», ասաց նա. «Ես իսկույն ձեզ կդնեմ երկու թիակների վրա, ինչպես ասում են մեզ մոտ Ֆրանսիայում. ֆրանսիացին դեռ երբեք այնպիսի վճռական հաղթանակ չի տարել անգլիացու դեմ, ինչպիսին ես անմիջապես կտանեմ ձեր դեմ. սա կլինի մեր փոխվրեժը Կրեսիի և Ազենկուրի մոտ տարված ճակատամարտերի համար»։
«Դեմ չեմ, Պագանել, հաղթեցեք ինձ»։
«Դե որ այդպես է լսեցեք»։
«Նավապետ Գրանտի գրած փաստաթղթում հնդիկների մասին այնքան խոսք չկա, որքան Պատագոնիայի. ինդի կիսատ բառը չի նշանակում ինդիենս, հնդիկներ, այլ ինդիգենես, տեղացիներ»։ «Հուսով եմ, դուք ընդունում եք, թե Ավստրալիայում տեղացիներ են ապրում»։
Գլենարվանն անթարթ նայեց Պագանելին, իսկապես պարտված այս փաստարկումով։
«Կեցես, Պագանել»,
ասաց մայորը.
«Այժմ դուք ընդունում եք ին վերցանությունը, թանկագին սըր»։
«Այո,
բայց մի պայմանով»,
պատասխանեց Գլենարվանը.
«Եթե դու կապացուցեք, որ Գոնի վանկերը Պատագոնիա բարի մասը չեն»։ «Սատանան տանի, իհարկե այնտեղ մի հնչյուն էլ չկա Պատագոնիայի մասին»,
գոռաց Պագանելը.
«Կարդացեք այդ բառն ինչպես որ կամենաք, միայն թե Պատագոնիա չէ»։
«Օրինակ»։
«Կոսմոգոնիա, Թեոգոնիա, Ագոնիա»։
Ագոնիա, կրկնեց մայորը։
Ինձ համար այդ միևնույն է,
շարունակեց Պագանելը։
Այդ բառը ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես նույնիսկ չեմ փորձել գլխի ընկնել, թե ինչ է նշանակում այն։ Ահա թե ինչն է գլխավորը. Օստրալ նշանակում է Օստրելիա։ Կույր պետք էր լինել, որպեսի հենց սկզբից այդ աչքի չզարներ։ Եթե ես ինքս գտնեի փաստաթղթերը, եթե ձեր լուսաբանությունն ինձ վրա հիպնոսային ազդեցություն չթողներ, ես երբեք այլ կերպ չէի կարդա այն։
Այս անգամ բոլորն էլ համոզված էին։ Երկարատև ուրան և ծափահարությունները ծածկեցին գիտտականի վերջին խոսքերը։ Պագանելին առանձնապես սրտագին էին ծափահարում մայորն ու Ռոբերտը, այն երջանկությամբ, որ նորից հույս ծագեց։ Գլենարվանը, որի աչքերը կամաց-կամաց պարզվեցին, արդեն պատրաստ էր անձնատուր լինել։
«Մի վերջին դիտողություն ևս թանկագին, Պագանել»,
ասաց նա։
«Եթե դուք նրան պատասխանեք, ինձ մնում է հանձնել դիրքերը»։
«Խնդրեմ, ասացեք, բարեկամ»։
«Դուք այժմ նոր ձևով ինչպես եք ստուգաբանում փաստաթուղթն ամբողջությամբ»։
«Դրանից ավելի հեշտ բան չկա. ահա փաստաթուղթը»։
Եվ Պագանելը գրպանից անեց թանկագին թղթիկները, որոնք նա լարված ուսումնասիրել էր վերջին օրերում։ Խորը լռություն տիրեց, երբ գիտտականը մտածում էր։ Վերջապես նա, պատրված տողերով մատը տանելով, համոզված ձայնով կարդաց հետևյալը.
1862 թվի հունիսի 7-ին երեք կայմանի Բրիտանիա նավը Գլազգոյից խորտակվեց. Այստեղ դնենք 2-3 օրից հետո, կամ եթե ուզում եք երկար տագնապից հետո, այդ ամենևին էական չէ. Ավստրալիայի ափերի մոտ. Նավապետ Գրանտ ու 2 նավաստի դեպի ափ ուղևորվելով փորձում են ցամաք իջնել, կամ ուղևորվելով դեպի ափը դուրս եկան մայր ցամաքի վրա, որտեղ նրանք գերի կընկնեն, կամ ընկան դաժան տեղացիների մոտ. այս փաստաթուղթը նրանք են գցել, և այլն, և այլն. Պարզ է»։
«Պարզ է»,
պատասխանեց Գլենարվանը։
«Բայց մայր ցամաք որոշիչը սազում է Ավստրալիային, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կղզի»։
«Հանգստացեք, թանկագին Գլենարվան. լավագույն աշխարհագրագետներն այդ կղզին ավստրալիական մայր ցամաք են անվանում»։
«Այդ դեպքում ինձ մնում է միայն մի բան ասել»։ «Բարեկամներ, դեպի Ավստրալիա»»,
բացականչեց Գլենարվանը։
«Դեպի Ավստրալիա»»,
խմբով գոչեցին նրա ուղեկիցները։ Այսպես վերջացավ այդ խոսակցությունը, որ հետագայում հանգեցրեց այնքան լուրջ հետևանքների։ Նա բոլորովին փոխեց ճանապարհորդների տրամադրությունը։ Նրանք նորից գտան ուղեցույց թելն այն լաբիրինթոսի, որի մեջ թվում էր, թե մոլորվել են հավիտյան։ Նրանց խորտակված պլանների ավերակների վրա նոր հույս ծնուն դարավ։ Ճանապարհորդները, այժմ առանց ափսոսանքի և երկյուղի, կարող էին թողնել ամերիկյան մայր ցամաքը և մտքերով սլանալ դեպի Ավստրալիա։ Դունկանի վրա վերադառնալով, նրանք իրենց հետ հուսահատություն չեն բերի, և Մերի Գրանտը ու Էլենը ստիպված չեն լինի ողբալ նավապետ Գրանտի կորուստը։ Քաջարի ճանապարհորդները մոռացան ամեն կողմից իրենց դարանող վտանգի մասին, և ցավում էին, որ չի կարելի հենց անմիջապես ճանապարհ ընկնել։ Կեսօրվա ժամը մոտ 4-ն էր։ Նրանք որոշել էին ընտրել ժամը 6-ին։ Պագանել առաջարկեց ճոխությամբ տոնել այդ նշանավոր օրը։ Բայց քանի որ ընթրիքի խորտկացուցակը ավելի քան համեստ էր, նա առաջարկեց Ռոբերտին, որսի գնալ վերջին անտառը։ Ռոբերտը ծափահարեց։ Տալկավի վառոդամանից 4 վառոդ վերցնելով և ատրճանակները հիմնավորապես մաքրելով, որսորդները լցրին մանր կոտորակով և ուղևորվեցին։
«Հեռու չգնաք»,
լրջորեն բարի երդ մաղթեց նրանց մայորը։ Նրանց հեռանալուց հետո Գլենարվանն ու Մակնապսը գնացին նայելու ծառի հատացներին, մինչդեռ Վիլսոնը և Մյուլրեդին սկսեցին խարույկ վառել։ Իջնելով հենց ջրի մակերևույթի մոտ, Գլենարվանը հատածներով որոշեց, որ հեղեղումը դեռևս չի պակասում։ Բայց մյուս կողմից, եկած ջրերը կարծես թե հասել էին ամենաբարձր մակարդակին։ Հոսանքի արագությունը վկայում էր, որ արգենտինյան գետերը դեռևս չեն հավասարակշռվել։ Պարզեր, որ մակերևույթի ցածրանալուն պետք է նախորդեին հոսանքի հանդարտվելը և ջրերի անշարժությունը, ինչպես լինում է ծովում մակընթացության վախճանի և տեղատվության սկզբի արանքում։ Բայց այդ բանի համար ոչ մի նշան չկար դեռևս, և ավելորդ էր հույս դնել ազատվելու վրա, քանի դեռ հոսանքը շարունակվում էր շեշտակի սլանալ դեպի հյուսիս։ Երբ Գլենարվանը և մայորը հոսանքին էին դիտում, ծառի վրա կրակոցներ լսվեցին, որոնք զուգակցվեցին ուրախության աղմկալի բացականչություններով։ Ռոբերտի սոպրանոն խառնվում էր Պագանելի բասի հետ։ Ըստ երևույթին հաջող որս էր սկսվում, և կարելի էր հույս դնել ճոխ ընթրիքի վրա։ Խարույկի մոտ վերադառնալով, Գլենարվանը և մայորը Վիլսոնին գտան մի անսպասելի բանով զբաղված։ Գյուտարար նավաստին ասեղից կարթ էր շինել և ձկնորսությամբ էր պարապում։ Նա արդեն մի քանի դյուժին փոքրիկ ձկներ էր բռնել, որոնց տեղացիները «մոյուրա» են ասում։ Թեփուկների արծաթով փայլելով, նրանք գալարվում էին նրա պոնչոյի ծալքերում։ Ընթրիքը խոստանում էր իսկապես ճոխ լինել։ Այդ րոպեին Օմբուի գագաթից իջնում էին որսորդները։ Պագանելը զգուշության բերում էր սև ծիծեռնակի ձվեր և մի կապ ճնճղուկներ, որոնց նա պատրաստվում էր տորդիկների տեղ հանձնել։ Ռոբերտն էլ հաղթականորեն քարշ էր տալիս մի քանի զույգ խելգուիրուսներ, փոքրիկ դեղնավուն կանաչ թռչնիկներ, որոնք շատ հաճելի համ ունեն և որոնց պահանջը մեծ է Մոնտեվիդեոյի շուկայում։ Պագանելը, որ պարծենում էր, թե ձու պատրաստելու 50 միջոց գիտե, պիտի բավարարվեր ամենահասարակով, խորովել այն խարույկի մոխրում։ Այնուամենայնիվ, ընթրիքը և համեղ դուրս եկավ, և բազմազան։ Չորացրած միս, խորոված ձվեր, մոյուրա, շամփուրի վրա տապակած խիլդուիրոսներ և ճնճղուկներ. այդ բոլորը մի խնջույք էր կազմում, որի հիշողությունը երկար մնաց ճանապարհորդների մոտ։